104 vers 1, 20 en 21. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Vader in die hemel, om u heilige troon staan u engele gereed om aan u die lof toe te bring wat u toekom. En hier vanaf die aarde mag ons saam sing. Ons wil, terwijl ons lig geniet, u grootheid besing in psalm en lied. En alles wat ons oorpeins, alles wat ons bedink en uit die woord ontvang, dit wil ons aan u toebring die lof en die eer, saam met ons medegelowiges oor die hele wereld. Want u is lofwaardig. U is die enige ware God. U heers tot in ewigheid. Ons het vir u 'n diep ontzag. Niks en niemand kan met u vergelyk word nie. Ons het u baie lief, want u het ons eerste lief gehad. In u ondeurgrondelike welbeha het u ons uitverkies voor die grondlegging van die wereld. En elke dag maak u met ons oneindig baie bemoeienis. U het ons by die naam geroep. U maak ons u kostbare eiendom deur Christus u Seun. U bring ons by mekaar hier in die kerk. Ons is saamgevoeg in een geheel, wereldwijd in Christus een. En ons dankie dat ons so die eenheid mag beleef op grond van waarheid. Saam met mense wat ons nie by die naam ken nie, maar ons mag toch weet, oor die lengte en breedte van die wereld en deur alle eeuwe heen, maak u vir u self 'n volk by mekaar om u te verheerlik. En u heilig ons, u maak ons ryk in Christus. En ons dankie dat ons daar die rykdom nou al so mag geniet, ook vanavond weer in die erediens, om so saam te kom en te sing en te bely en te beleef dat u goed is. Dit maak ons skatryk. En ons dankie alles, vir alles wat ons hierdie dag kan beleef, die rus en die vrede, en dit te midde van 'n wereld wat baie onrus en oorlog het. Dis ons bede dat hierdie rus mag deurspoel in ons hele lewe in en ook na hulle wat het nog moet mis. In ons eie land, in ons kontinent, en elders ter wereld. Daar word baie wonde gelek en daar word baie gesoek na vrede. En dikwels is dit maar 'n kamma vrede, dit is nie ware vrede nie. Want dit wat mense aanbied is so kortstondig en dit gaan verby. Help ons om ons aandag te rig op dit wat standhoudend is. Om daar waar u woord regeer, daar waar u heers, daar is daar vrede. En daar mag ons dit soek en vind. Ons bid dat u ons ook vanavond weer ryklik sal onderrig en troos en waar nodig ook vermaan uit u woord uit. Rig ons gedagtes, neig ons hart en voeg dit saam in die vrese van die naam. Ons dankie vir alles wat ons vandag kon beleef, die jeug wat weer met al hulle werksamere kon begin in die JV en die OJV met al die katkisasies. En ons bede is dat ons ook in hierdie komende week dit alles weer voluit mag geniet. Seën ons in die kerkraad met al die kostbare werksamere van die ouderlinge en die diakens. Geef wysheid om die werk goed te doen, dat ons as u kudde hier onderrig mag word, en gerig en gebou en versterk word in ons am van gelowige. Wees met die kerke met wie ons mag saamleef in kerkverband. Daar is synode gehou en daar is besluite geneem. Ons het van baie dinge kennis geneem en ons moet toch vorentoe heel wat verder kennis neem van dinge. Gee dat ons aandag gerig sal wees op u en u wil vir ons lewe. Ongeag van wat die wêreld sê en dink, want dat u gelaster en gespot word, dis verskriklik. Die kerk word ook. Laat ons u volg. Laat ons u dien met oorgawe en inspanning van alle kragte. Seën ons nou in ons samesyn. Laat in alles u naam verheerlik word. Ons bid dit om Christus wil uit genade en in die vergewing van al ons skulde. Amen. Ons gaan die lof van die Here verder besing met die sing van Psalm 66. Lof sy Gods goedertierenhede, sy naam sy ewig lof en prys. Hy het gehoor na my gebede, my onverhoord nooit afgewys. Vers 7, 8 en 9, Psalm 66. Ons gaan na die bediening van Godse woord sing uit Psalm 34 vers 8. En vanavond bedien ek aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 33 van die Katechismus. Die vraag oor die ware bekering. In verband daarmee lees ons twee gedeeltes uit die brief aan die Efesiërs uit hoofstuk 1 enkele verse en ook uit hoofstuk 4. Efesiërs 1 vers 1 tot 6. Paulus, een apostel van Jezus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jezus. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Heere Jezus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Heere Jezus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders voor homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlijkheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Hierdie eerste vers is die basis vir die rest van die brief van die Efesiërs. En nou lees ons verder in hoofstuk 4 vers 17. Dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle harte is vanweë die verharding van hulle hart. Wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jezus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af, en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net een woord wat goed is vir die nodige stichting, sodat het genade kan gee aan die wat het hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeuw en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. So sê die Here in sy woord, en ons belydenis in Sondag 33 echo hierdie woord. Vraag 88. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Uit twee dele. Die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Wat is hierdie afsterwing van die ou mens? Dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. En wat is die opstanding van die nieuwe mens? Dit is een hartelijke vreugde in God deur Christus en een lus en een liefde om volgens die wil van God in alle goede werken te leven. En wat is goede werken? Slechts die wat uit de ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen wordt. En niet die wat op ons goed denken of op oorgeleverde gebruiken van mensen gegrond is nie. Geliefde gemeente, bekering is een woord wat baie gebruik word. Mense praat daarvan op uiteenlopende maniere, vooral in methodistische en charismatische kringe word daar nogal eie soortig klem op bekering geplaas. Dit word voorgestel as een hoogtepunt in 'n mens se lewe. Bekering is plotseling, is baie ingrypend. Jy kan die specifieke plek en die tyd daarvoor aanwys, en jy het sekere ervarings, wonderlike ervarings, oor bekering as het met jou gebeur. Mense om jou moet daarvan kan getuig, hier, nou, op die plek, het jy tot bekering gekom, een dramatische, ingrypende gebeure. Die dinge is vreemd in ons belydenis. Bekering is verseker ingrypend. En bekering is wonderlik. En bekering is in 'n sekere sin baie dramatisch. Maar is baie meer gemeente as 'n eenmalige ingrypende mense lewe. Dis iets wat elke dag plaasvind. En dit berus nie op een of ander emotionele opwelling nie. Dit het wel te doen met een radikale omkeer vanaf een God onteerende lewe, na een lewe wat hoe langer hoe meer aan die Heere toegewy word. En so skrywe Paulus aan die Efesiërs, word vernuwe in die gees van julle gemoed. Lê die ou mens af, bekleed julle met die nieuwe mens, leef in heiligheid voor die God van hemel en aarde. Soek om. En op die basis van Efesiërs 4, soos wat ons het bely in Sondag 33 van die katechismus, verkondig ek vanaand aan u ons daaglikse bekering tot God. En dan let ons aan die hand van ons belydenis op drie baie belangrike sake: die afsterwing van die ou mens, die opstaan van die nuwe mens en dan hierdie vrug van bekering, waaroor het vanoggend ook al gegaan het. Afsterwe van die ou mens, opstaan van die nuwe mens en die vrug van die bekering. Ons het die begin van Paulus' brief aan Efesiërs gelees en dit gaan oor die wonder van die uitverkiesing. Paulus maak nie een of ander ingewikkelde leerstuk daarvan nie. In hoofdstuk 4, 1 vers 4, sing hy eindelijk een lied. God het ons in Christus uitverkies, nog voordat hy die wêreld geskep het. En dan maak hy heel besonder melding van die doel van die uitverkiesing. Ons is gekies om heilig en sonder gebrek voor God in liefde te wees. En nou hier in hoofdstuk 4, kom hy terug op hierdie groot genadewerk van God in ons lewe. Trouwens, soos ons reeds gesê het, die hele brief rus op die eerste paar verse. Onthou Efesiërs, God het julle gekies, een vir een. Uit genade is julle gekies, julle is nie beter as ander nie. En daarom, moet nie aanhou om 'n verkeerde pad te loop nie. Sondig nie weer soos in die tyd, voordat God julle lewe so ingrypend verander het nie. Leer die ou mens af, met al sy werke. Daar die ou mens wat dwaas is in sy gemoed. Hy gee homself oor aan ongebondenheid. Hy doen net wat hy wil. Die ou mens Niks te doen met ouderdom nie. Dis 'n mens van die verlede. Dis 'n mens wat hom steur aan geen reël nie. Solank 'n ding vir hom lekker is, doen hy dit. Dis die wet waar volgens die ou mens lewe. Die ou mens val voor versoekings. Al die begeerlikhede van die wêreld, die beloftes van genot, al die sinnelike plesier, al hierdie groot doenrigheid, dit trek hom. Eindelik is die ou mens vreeslik begaan oor homself. Sy eie ek staan in die sentrum van sy eie lewe. Dit wat die naaste aangaan, die belang van die medemens, dis nie vir hom belangrik nie. Die eer van God tel glad nie saam nie. En daarom is sy pad die doodloopstraat. Die ou mens stuur onvermydelik op 'n afgrond af. En hy sak al dieper weg in hierdie moeras van sy dwaase ellende. Hy dink nie so nie. Maar dit is eintlik heel logies dat hy wegsak in sy eie ellende. Want buite God is daar nie lewe nie. 'N lewe wat nie op God gerig is nie, is 'n lewe wat eindig in dood. En daarom sê Paulus vir die gemeente van Efese, lê dit af. Of soos wat ons het bely, sterf dit af. En die katechismus is baie skerp hieroor. Hier is sprake van drie dinge wat moet gebeur. Dit is nie agter mekaar nie, maar dit is drie dinge wat tegelijkertijd gebeur. Hier is sprake van 'n hartlike berou en die sonde wat hoe langer hoe meer gehaat moet word en ons moet dit ontvlug. Berou en haat, dit het te doen met jou innerlike drijfveer. Vlug is 'n fisiese aksie. En al twee die dinge vind die mens terug in die Bybel op baie plekke, broeders en susters. Bekering, dit begin in die mens se hart, begin in jou gedagtes. Vandaar af sit dit om in dade. Mens dink aan die gelykenis van die verlore seun, Lukas 15. Daar in 'n vreemde land pas hy varke op nadat hy sy erfenis verkwansel het. Sy omstandighede is haglik. Nou, dis tekenend van ons bestaan as gevalle mense. Maar daar, tussen die varke, daar kom hy tot inkeer oor sy in sonde gevalle bestaan. Hy sê, ek sal opstaan en ek sal na my vader gaan. En direct daarop volg, hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Sy gedagtes van inkeer lei tot dade van inkeer. Ware bekering het dus allereerst te doen met 'n hartlike, oprechte berou. God eis dit van ons. Dit vertoorn hom verskriklik, dat sy kinders nog elke dag teen hom in opstand kom. Dit is die erns van ons sonde. Afgesien daarvan dat sonde baie nadelig is vir onsself. Bedroef dit ons Vader in die hemel, as ons sonde doen. Ons kom sy eer te na, en God eis inkeer. Sy eis is die belangrikste motief vir ons, om te sê, Vader, ek was verkeerd. Ek is innig spyt. My hart is gebreek en my gees is versla. Ek het teen u in opstand gekom. Ek is ondankbaar, terwyl u soveel genade aan my bewys. U geef my soveel ruimte en soveel liefde, en elke dag is hy met my besig, en kyk hoe ondankbaar is ek. Is dit 'n berou wat self by 'n mens begin? Kom ons gaan terug na hoofstuk 1 van die Efesiërsbrief. U is verkies uit genade. U is verlos uit genade. 'N mens toon berou uit genade. Mens kom nie uit jouself so ver nie. Inteendeel, die gevalle mens is te trots in homself, om te erken dat hy verkeerd is. Maar die gees van God dwing ons op die knieën, en hy leer mens om te sien, maar hier is die tekort, en daar is die opstand, en hier was ons verkeerd. Uit God is alle dinge, ons ken daar die Bybelvers, uit God is daar ook berou oor ellende. En dis wonderlik, hoe meer ons bemerk dat ons God vertoorn, hoe harder baklei mens teen sonde. Dit lei vanaf berou na sonde haat. Gemeente, om sonde te haat, is baie meer as om het te los. Haat is een gevoel van totale onverdraagsamheid. Die sonde word weersinwekkend. Jy kan nie daarmee saamleef nie. As God sy eer en sy wil op die spel kom, dan gaan die rooi ligte in jou gemoed aan. Dis haat. En jou gewete begin het kriewel, jy begin ongemaklik word, want die wil van God word teengestaan. En as daar die kriewelende rooi waarskuwingsligte aangaan, dan dwing dit tot ontvlugting. Hierdie ding van mens koester boesemsonde, kan nie bestaan in die lewe van 'n gelowige nie. Dan moet gehaat word. En dan, vanaf berou na haat, kom daar ontvlugting. Dit klink so lafhartig, nie waar nie? Vlug. Dis wat 'n pabroek doen, hy vlug. Iemand wat bang is. En toch is sonde ontvlugting alles behalwe lafhartig. Dis heldhaftig. Om nee te sê teen die gemeene strikke van Satan, dit verg mannemoed. Mens dink aan Josef, daar in die huis van Potifar se vrou, toe sy hom versoek het. Het is baie makkeliker om toe te gee, vooral as die groepsdruk groot is. En om dan te sê, nee, ek doen dit nie. Om dan te sê, ek loop. Dit verg mannemoed. Berou, haat, ontvlugting. Dis die afsterf van die ou mens. Dis 'n moeisame proses. Moeisaam, omdat die gevalle mens van nature neig om sonde lief te hê, te koester. Mens breek so moeilik met die kwaad. Ons ken onsself. Dis 'n proses. Bekering is nie die werk van een dag nie. Ons word elke dag versoek. Ons kan allemaal uit diere ondervinding daarvan saampraat, gemeente. Ons moet die kwaad elke dag teestaan. Ons moet letterlik daarmee breek en dit afbreek, dit afsterf, aflê, deur die krag van die Heilige Gees. En die mens bid, Here help, dat ons nie moeg word in die stryd nie. Laat ons volhard. En saam met die afbreek, moet daar gebou word. Daar moet gebou word, die krag van die Gees. En daarom hierdie tweede deel van Sondag 33, die opstanding van die nuwe mens. Ons lees in Efesiërs 4 vers 23, julle moet vernuwe word in die Gees van julle gemoed. Vernuwe word. Ons kan dit self doen nie. God skep lewe, ook die lewe van die nuwe mens. Dit is baie belangrik, dat ons hierdie skrifwoord op ons laat ingraveer. Vooral ons kinders, want ons word blootgestel dag na dag aan die dwaalleer. Een mens kan jouself uit eie initiatief nie aan God oorgee nie. Die initiatief gaan van God uit. En dit word oor en oor vir julle in die katekisasie gesê, dit word oor en oor gepreek van die kansel af. Hy lê beslag op jou hele lewe. Jy gee dit nie uit jouself vir hom nie. En hy doen dit nie eenmaal nie, hy doen dit by herhaling. Hy vat jou, hy lê in sy totaliteit beslag op jou. Elke dag sit hy die vernuwingswerk in die lewe van sy kinders voort. Elke dag maak hy jou vars en fris in die gees van jou gemoed. Wat doen die Gees van God met jou? Hy gryp jou in jou diepste wese. Hy werk met jou gesindheid, met jou wil, met jou persoonlikheid, met jou denke, Hy buig my verkeerde hartsingesteldheid en hy buig het weer in die regte rigting na God toe. Soos wat ons sing in Psalm 86, hy neig my hart en hy voeg dit saam in die vrese van Godse naam. Opstanding van die nieuwe mens, dis Godse werk. Nie dat die Here ons passief en leidelik soos stokke en blokke behandel nie. Hy maak ons juist bekwaam om opnuut vir hom te lewe. Hy span ons in by sy genade werk. En daarom hoor wat hy ons beveel. Laat die nieuwe mens in jou opstaan. Alles tesame kom het hierop neer. God gee bekering. Nou moet ons bekeer. Kan nie anders nie. God verander my. En dan sal en ek wil soos 'n veranderde mens leef. En in die lig hiervan moet ons Paulus se oproep in Efesiërs 4 verstaan. Kom gemeente, bekleed julle met die nieuwe mens. Trek die kleed van die nieuwe mens aan, die koningskleed wat pas by julle nieuwe posisie. Julle was verwerplik voor God, as gevolg van julle sondes. Nou is julle verlos in Christus. Julle staan regverdig voor God. Christus vat hier die ou vodde klere van die sonde weg. Hy trek vir julle feesklere aan. En hierdie oproep van Efesiërs 4, dit maak ons bly en dit maak ons opgewonde, want mens kyk met totaal ander oë na jouself en mens kyk ook met ander oë na mekaar. Dit bring vreugde, 'n diepgaande vreugde, 'n daadkragtige vreugde. Vreugde wat blyk uit gehoorsaamheid aan God. Die nuwe mens ontwikkel 'n al groter lus en liefde om volgens die wil van God te lewe. Hoor jy dit hier in ons katekismus? Lus, liefde, sterk emosies, onmisbare emosies. Hoe sal ons met ons dade die Here groot maak as ons hart nie vol is van die bewondering van ons Here in die hemel nie? Net soos wat die afsterf van die ou mens in die innerlike begin en dan uiterlik word, is die opstanding van die nuwe mens. Die nuwe lewe wat God maak, dit maak jou hart warm, dit maak jou gees gewillig, die gemoed vol brandende ywer. En dit wat binne gebeur, dit kom uit. Dit word sigbaar in alles wat ons doen. Mens sien hierdie hartlike vreugde en geluk in 'n huwelik van 'n godvreesende man en 'n godvreesende vrou wat na by mekaar leef en wat mekaar in die Here koester. En mens sien vreugde tussen ouers en kinders wat saam die Here dien. Want daar is verseker hakplekke ook. Maar daardie gesin leef by God. Ons ervaar dit as kollegas in hulle werk gesamentlik gefokus is op dit wat die Here behaag. Skep 'n aangename atmosfeer by die werk. Ons smaak hartlike vreugde in die kerk as lidmate in vrede saamlewe en saamwoon om die Here te dien en te verheerlik. En ons moet dit erken, gemeente, die vreugde is dikwels nog gebrekkig. In soveel opsigte vervalle mens maar weer in die sleurgang van die lewe. Van hartlikheid is daar nie altyd soveel te voel en te sien nie. Die ou mens knaag nog die heel tyd aan die opstanding van die nuwe mens. Ek is nie lus nie. Ek voel nie opgewonde nie. Sien jy tieners wat so praat nie? In die geloofslewe praat ons almal so. In sy Romeine brief sê Paulus, ek vind hierdie wet in my gees, as ek die goeie wil, is die kwaad by my aanwesig. Negativiteit kry so maklik die oorhand. As jy weer jou oë uitvee, dan jy alweer in hierdie gat van ellende ingeval. Maar, raak die moeg nie, sit die stryd voort, sterf die ou mens af, en laat die nuwe opstaan, bekeer jou elke dag, wees onvermoeid besig met die lewensnoodsaaklike proses, tot so mate dat jy die skrif opreg kan beaam, ek leef nie meer nie, Christus leef in my, En nou gemeente, op die basis kan ons afsluit met die vrug van bekering. Johannes die Doper het die volk Israel geleer, een goeie boom moet goeie vrugte dra. In Matteus 3 vers 15 roep hy die volk tot bekering. Dra vrugte wat by die bekering pas, net soos wat ons vanochtend ook gehoor het. Die byl lê in die wortel van die boom, as hy nie vrugte dra nie, word hy uitgekap. Paulus sluit hierby aan. As julle julleself met die nuwe mens beklee, leef dan in ware geregtigheid en heiligheid. Opregte bekering, dit moet lei tot die doen van goeie werke. 'N boom word ons aan sy vrugte geken, en dan wys Paulus, hoe lyk die vrugte? Lê die leuen af, soos jy die ou mens aflê. Praat die waarheid, beklee jou met die nuwe mens. Laat die son nie ondergaan onder jou toorn nie. Gaan slaap nie met 'n kop vol kwade gedagtes en 'n hart vol haatgevoelens nie. Praat sake uit. Gee die duivel nie 'n vatkans deur jou ou mens met mening in jou te laat opstaan nie. Let die ou mens verder af. Steel nie meer nie. Trek die nuwe mens aan. Werk hard. Offer om vir die armes te sorg. Laat dan nie 'n vuil woord uit jou mond uitgaan nie. Geen skynsgrappe nie. Nie geskinder nie. Dis ou mens. Praat woorde wat opbou. Nuwe mens. Laat bitterheid, woede en toorn plek maak vir vriendelikheid en ontferming teenoor mekaar. Hier staal Paulus die goeie werke een vir een uit. Dis vrugte wat pas by bekering. Die ure van die dag is te min om dit alles gedoen te kry. Maar wat is die doel? Om God te verheerlik. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. En nou soos waar ons begin het, gemeente, dit wat God in ons levens doen, doen hy uiteindelik om sy eie naam te verheerlik. Hy berei vir homself lof, deur ons vir hom uit te kies, ons te red in Christus, en deur die bekering in ons te werk. En dit is so belangrik, dat ons aan al die dinge vashou. Bekering mag nie tot egoïsme lei nie, asof ons bekeer net omdat ons bang is om in die hel op te eindig, dan is dit heeltemal verkeerd. Goeie werke kan nie gerig wees op die eie ek nie. Die afsterf van die ou mens en die opstaan van die nuwe mens, die doen van goeie werke, dit kom alles uit die krag van die stille geloof. En ons dank God vir sy genade. Moenie ophef maak van jou bekering en van dit wat jy goed doen nie. Want as jy ophef maak van jou goeie werke, dan word God op die kant geskuif, en dan staan jy weer in die sentrum, en dan word die punt gemis. Laat ons in ons dagelikse bekering nooit die groot werke van God in die hoof sien nie. Inteendeel, dis God wat in jou werk, aan hom kom die lof toe. Bid dat God sy werk sal voortsit en klaarmaak in jou leven, en vra in kinderlike vertroue elke dag weer, bekeer my Here, sodat ek my kan bekeer, en sal bekeer, volgens u welbehaag. Amen.
Thank you.
Ons Vader in die hemel, ons mag om Christus, ons verlosser en saligmaker ontwil tot u nader. En ons bid dat u ons uit genade al ons skuld sal vergewe. En lei ons deur die gees om die stryd en die sonde onvermoeid aan te sê en nooit daarin te verslap nie. Maak ons gewete skerp en gee dat ons mekaar ook hierin sal ondersteun, dat ons nooit vrede sal maak met dit wat verkeerd is nie en nie sal berus by die tweede beste en die derde beste nie. U het ons verlos om juist te doen wat reg en goed is in die oë. Laat ons mekaar vermaan, dit des te meer na mate ons die dag van die wederkomst van ons Here Jesus sien naderkom, sodat ons uiteindelik sonder vlek en rimpel voor u mag verskyn. Gee ons genade om die nuwe mense in ons te laat opstaan. Maak ons dankbaar, vol lus en ywer om u te verheerlik, dat u werklik in die middelpunt van ons hele lewe sal staan. Maak ons gewillig om te dien, mekaar ook te bedien met u liefde. Ons het mekaar so baie nodig. Vergeef ons alle egoïsme en selfgesentreerdheid. Al te dikwels draai die dinge maar weer om ons eie ek. Reken ons dit nie toe nie. En dwing ons, lei ons deur die gees om gerig te wees op u. Lei ons van hier af verder. Wil u ons besonder begenadig in hierdie week wat ons ingegaan het. Hoor ons in ons gebed. En reken ons om Christus wil ons skuld nie toe nie, maar verdra ons in u genade. Amen. Ons sal ons direct na die insameling van die offergawe sing uit Psalm 32, verse 1, 3 en 6. Regverdiges, laat hoor die blye tyding, sing voor die Here 'n lofsang van bevryding, 'n sang wat juig oor skuldvergifnis. Sing wie opreg van hart en wandel is. Psalm 32 na die kollekte. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap in die Heilige Gees bly met u. Amen.